Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο, και τις εξελίξεις που υπάρχουν από Ελλάδα και εξωτερικό. Μία μέρα πριν από την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, Τετάρτη σήμερα 24 Μαρτίου, με πλούσια θεματολογία και σήμερα. Στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσει συντροφιά ο μεγάλος Ρόνι Τζέιμς Ντίο. Ο κατακόσμων, μάλλον που γεννήθηκε ως Ρόναλντ Τζέιμς Παντανόβα, το πραγματικό του όνομα. Ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1942 και μας άφησε στις 16 Μαΐου του 2010 σε ηλικία 67 ετών από καρκίνο του στομάχου. Ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία της ροκ και της metal μουσικής σκηνής. Ξεκίνησε την καριέρα του μόλις 15 ετών, το 1957. Ήταν ενεργός μέχρι τον θάνατό του. Στη μουσική του σταδιοδρομία ήταν μέλος των συγκροτημάτων Ronnie and the Red Cups, στη συνέχεια Ronnie Dio and the Prophets. Στη συνέχεια σημάτισε τους The Electric Elves, μετά έγινε ίσως γνωστός με τους Elf, το πρώτο έτσι γνωστότερο συγκρότημα. Απογειώθηκε βέβαια με τους Rainbow και τους Black Sabbath για να ακολουθήσει μια εξίσου επιτυχημένη πορεία με το προσωπικό του συγκρότημα, τους Dio, με τους οποίους ηχογράφησε 10 albums. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο και ομότιτλο album. Συγγνώμη, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Holy Diver, το οποίο κυκλοφόρησε στις 25 Μαΐου του 1983. Ας ακούσουμε λοιπόν λίγο Dio και ξεκινάμε.
You got the power, stand up and shout.
Λοιπόν, και αφού πήραμε μια έτσι πολύ καλή πρώτη γεύση από το άλμπουμ Holy Diver του Dio, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την σημερινή μας εκπομπή με τις χθεσινές βέβαια κινητοποιήσεις των εργατικών κέντρων ομοσπονδιών και συνδικάτων σε διάφορα ιδιωτικά κέντρα υγείας, νοσοκομεία και μεγάλα θεραπευτικά κέντρα. Και βέβαια έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπου ακούστηκε το σύνθημα «Βάλτε τα ιδιωτικά κέντρα στην εφημερία, στηρίξτε τη δημόσια και δωρεάν υγεία». Αυτό το σύνθημα με το οποίο συγκεντρώθηκαν σωματεία και μαζικοί φορείς έξω από το Υπουργείο, απαιτώντας την επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Με άμεση βέβαια προτεραιότητα τις κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Ακούμε και το ομότιτλο τραγούδι, το Holy Diver. Να συνεχίσουμε λοιπόν με την συγκέντρωση που είχαμε στον Πειραιά. Εκεί το εργατικό κέντρο μαζί με ομοσπονδίες και συνδικάτα πραγματοποίησαν κινητοποίηση έξω από το ιδιωτικό νοσοκομείο Μετροπόλιταν, απαιτώντας την άμεση επίταξη του συγκεκριμένου νοσοκομείου αλλά και των υπόλοιπων ιδιωτικών επιχειρήσεων στην υγεία και να ενσωματωθούν και αυτά στη μάχη κατά της πανδημίας. Επίσης ζήτησαν την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Στο Μαρούσι επίσης πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις σωματείων και μαζικών φορέων έξω από τις κλινικές υγεία και ιατρικό κέντρο Αθηνών, και εκεί απαιτήθηκε η άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Δώστε λεφτά για την υγεία, όχι στην καταστολή και την τρομοκρατία, ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε στη συγκέντρωση που έγινε στους αμπελόκηπους έξω από την Ευρωκλινική, από σωματεία και μαζικούς φορείς περιοχής. Όσον αφορά την Ανατολική Αττική, εκεί το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής πραγματοποίησε κινητοποίηση στην Αρτέμιδα με συνθήματα για μέτρα προστασίας της υγείας του λαού και ενάντια στην καταστολή και την τρομοκρατία. Ζήτησαν επίσης, εκτός από την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση των κέντρων υγείας της περιοχής και βέβαια τη δημιουργία νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, σε μια περιοχή με δεκάδες μεγάλους χώρους δουλειάς. Yeah, από την Ανατολική Αττική να πάμε στην Πάτρα. Εκεί χθες το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, που απέτησαν άμεσα μεταπροστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στη συγκέντρωση συμμετείχε και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Αλλάζουμε θέμα, από την Πάτρα πάμε στην Κομοτηνή. Αυτές οι ειδήσεις που παρουσιάζουμε τώρα αφορούν χθεσινές δράσεις που δεν αναφέραμε στη χθεσινή εκπομπή. Στην Κομοτηνή λοιπόν χθες σπουδαστές της επαγγελματικής σχολής προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη στο Κέντρο Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στο πλαίσιο αντιδράσεων για την εφαρμογή του νόμου για την τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση που οδηγεί σε υποβάθμιση των πτυχίων τους, όπως καταγγέλνουν οι σπουδαστές. Από την Κομοτηνή να πάμε στην Καρδίτσα, όπου εχθές οι επιτροπές πληγέντων προχώρησαν σε μαχητική δυναμική κινητοποίηση στην αντιπεριφέρεια Καρδίτσας εχθές το απόγευμα, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 μηνών από τις πλημμύρες του Ιαννού, της κακοκαιρίας Ιαννός, και τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την εκδήλωση της πανδημίας. Στην κινητοποίηση βέβαια συμμετείχαν εκπρόσωποι από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς του νομού Καρδίτσας. Αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, τον οποίο παρέδωσαν ψήφισμα με τις διεκδικήσεις των φορέων, απαιτώντας εκτός από τις αποζημιώσεις και αντιπλημμυρική προστασία. Ανήμερα μάλιστα και της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε την χώρα και την περιοχή συγκεκριμένα, όπου και χθες στο νομό Καρδίτσας είχαμε πολύ μεγάλες πλημμύρες, πάνω από 150.000 στρέμματα πλημμύρισαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στις σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη και τη συγκέντρωση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ των υγειονομικών κατά της δίωξης του συναδέλφου τους Αθανασίου Σιούλη, μέλους του Προεδρείου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, για δηλώσεις που έκανε τον περασμένο Νοέμβρη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αφορούσαν την τραγική κατάσταση που βρισκόταν το νοσοκομείο τότε, που ήταν το επίκεντρο της πανδημίας η Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ασκήθηκαν διώξεις του συγκεκριμένου συνάδελφου, για το γεγονός ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις. Από τον διοικητή του νοσοκομείου ξεκίνησε η όλη ιστορία, ο οποίος παρήγγειλε στον εισαγγελέα έναρξη προκατακτικής έρευνας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και τριώρης τάση εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Και έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου, έτσι. Ο συνάδελφος που διώκεται, ο Αθανάσιος Σιούλης, με δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σημείωσε ότι ενώ η Αθήνα αυτό το διάστημα φλέγεται και ο κίνδυνος είναι ορατός για άλλη μια φορά και για τη Θεσσαλονίκη, η διοίκηση του νοσοκομείου, αντί να σκύψει με σοφροσύνη για την επίλυση των προβλημάτων, προσπαθεί με αυταρχικό τρόπο να φημώσει τους εργαζόμενους και τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς. Όσον αφορά το διοικητή του νοσοκομείου, έγινε συνάντηση μαζί του στην παράσταση διαμαρτυρίας. Ο ίδιος προσπάθησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για τη δίωξη του γιατρού, επικαλούμενος ότι προέκυψε αυτή από αυτεπάγγελτη παρέμβαση της εισαγγελίας. Την ίδια ώρα όμως δεν δεσμεύτηκε στο αίτημα των υγειονομικών να ζητήσει δημόσια να σταματήσει η δίωξη σε βάρος του γιατρού του ΑΧΕΠΑ. Συνεχίζουμε με άλλες σημερινές δράσεις. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε και πάλι στην Πάτρα. Εκεί σήμερα το εργατικό κέντρο προχώρησε σε μαζική και μαχητική κινητοποίηση έξω από το θεραπευτήριο Ολύμπιον. Στη συγκέντρωση μίλησε ο Δημήτρης Μαρμούτας, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Από την Πάτρα να ανηφορήσουμε στα Γρεβενά, όπου σήμερα οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Επιχείρηση Κοινοφελούς Έργου Γρεβενών συνεχίζουν για τρίτη μέρα της κινητοποίησης τους. Σήμερα το πρωί προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο, απαιτώντας την πληρωμή των δεδουλευμένων τους. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, φίλες και φίλοι, είναι απλήρωτοι εδώ και 8 μήνες. Επίσης διεκδικούν την επέκταση των συμβάσεών τους, τη μετατροπή τους σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Πρόκειται για εργαζόμενους στα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, σε προφωνηπιακούς σταθμούς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες. Άρα μιλάμε για εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πρέπει βέβαια να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου και σε πλήρους απασχόλησης μάλιστα. Από τα Γρεβενά να έρθουμε εδώ στην Αθήνα, καθώς περίπου 40 λεπτά θα ξεκινήσει η συγκέντρωση στη Συμβολή των Οδών Ούλοφ Πάλμε και Παπάγου Σουζογράφου. Η συγκέντρωση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Σαριανής, μαζί με εργατικά σωματεία και φορείς από τους Δήμους Ζωγράφου και Βύρωνα. Θα συγκεντρωθούν λοιπόν εκεί στην Συμβολή των Οδών Ούλοφ Πάλμε και Παπάγου σε περίπου 40 λεπτά και θα ακολουθήσει πορεία προς το Λαϊκό Νοσοκομείο. Είναι μια κινητοποίηση που γίνεται στο πλαίσιο βέβαια των κινητοποίησεων όλο το τελευταίο διάστημα για την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Εδώ να πούμε ότι μέχρι και την τελευταία ώρα πληθαίνουν οι συμμετοχές σωματείων και φορέων για την σημερινή αυτή συγκέντρωση και πορεία. Ήδη έως πριν από λίγες ώρες είχαν εκδηλώσει στήριξη και συμμετοχή στην κινητοποίηση 32 φορείς και σωματεία. Αυτά όσον αφορά και τις σημερινές δράσεις. Πάμε τώρα στις δράσεις των επόμενων ημερών. Αύριο καταρχάς που είναι εθνική επέτειος στις 11.30 το πρωί στην Ηλιούπολη, στον τόπο δηλαδή που κατοικίας μου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία Κανάρια και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης από σωματεία και μαζικούς φορείς της Ηλιούπολης. Με τα γνωστά αιτήματα της ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, της επίταξης του Ιδιωτικού Τομέα της Υγείας, της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και βέβαια κατά της καταστολής και της τρομοκρατίας. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, να πάμε τώρα στην δράση που έχουμε μεθαύριο Παρασκευή στην Πετρούπολη. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών εκεί της περιοχής καλεί σε μαθητικό ξεσηκωμό και πορεία. Θα πραγματοποιηθεί στη 1:30 το μεσημέρι στην στρογγυλή πλατεία της Πετρούπολης. Οι μαθητές που δεν έχουν σταματήσει από την πρώτη στιγμή της πανδημίας να διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας τους στις σχολικές μονάδες, ώστε αυτές να ανοίξουν άμεσα με όρους ασφαλείας. Μιας και είπαμε για τους μαθητές της Πετρούπολης και γενικότερα για τις μαθητικές κινητοποιήσεις, πάμε και στην γνωστή υπόθεση με την εταιρεία Cisco και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση τελικά από την κυβέρνηση της σύμβασής της με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Η εταιρεία αυτή που έχει το πρόγραμμα WebEx, με το οποίο χρησιμοποιείται, το οποίο χρησιμοποιείται για την τηλεκπαίδευση στα δημόσια σχολεία της χώρας. Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση και ο Υπουργός Παιδείας κατά επανάληψη έχει υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν από την εταιρεία και ότι η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ κυβέρνησης και εταιρείας δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Ξέχασε όμως να πει η κυρία Κεραμέως ότι αυτό το δωρεάν ισχύει μόνο για κάποιους μήνες. Στην προκειμένη περίπτωση ίσχυε μόνο μέχρι το Γενάρη του 2021 και όχι για όσο διάστημα υπάρχει ανάγκη χρήσης του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το όλο πρόγραμμα, η όλη σύμβαση αφορά μια συμφωνία της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για ένα χρόνο. Προκειμένου να συνεχιστεί η χρήση του προγράμματος WebEx από την εταιρεία Cisco. 2 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ, τα οποία αφιδώς η κυβέρνηση έδωσε στη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά δεν μπορεί να δώσει για να ανοίξουν, να δημιουργηθούν νέες αίθουσες, να προσληφθούν προσωπικό καθαριότητας δάσκαλοι και καθηγητές. Για αυτούς δεν υπάρχει ποτέ, για τις λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχουν ποτέ χρήματα. Για την ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, ποτέ. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Αλλά 2 εκατομμύρια εύκολα βρέθηκαν για να δοθεί στην ιδιωτική αυτή εταιρεία για την τηλεεκπαίδευση. Και πριν περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, όπου έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις, να πάμε μέχρι τα Γρεβενά και πάλι και συγκεκριμένα στο ορεινό χωριό της Αμαρίνας, το ορεινότερο χωριό της Ελλάδας, όπου ο χθεσινός σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που ταρακούνησε την ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου της Πίνδου, εκεί Κόνιτσα, Γρεβενά κτλ., έχει προκαλέσει ζημιές σε ναούς και παλιά δημόσια κτίρια του χωριού. Και να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Από τα Γρεβενά λοιπόν και το σεισμό θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, διότι μέσα σε λίγες ημέρες οι εργαζόμενοι των Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης θρηνούν ήδη δύο συναδέλφους τους, οι οποίοι πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού. Άλλη μια τραγική απόδειξη του γεγονότος ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης, όπως από την πρώτη στιγμή τονίζουν οι εργαζόμενοι αλλά και τα εργατικά σωματεία της χώρας και η υγειονομική προς την κυβέρνηση, η οποία αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα και σε αυτό το τομέα. Θυμίζουμε όλοι και την αποστροφή του Πρωθυπουργού πριν λίγους μήνες στη Βουλή. Δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία, είχε πει. Και οι υγειονομικοί καταγγέλνουν θανάτους ασθενών επειδή δεν υπήρχε κρεβάτι σε μονάδα τατικής θεραπείας, όπως για παράδειγμα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δύο ασθενείς το τελευταίο δεκαήμερο πέθαναν εκεί από κορονοϊό. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Λαϊκό Νοσοκομείο κατήγγειλε με δηλώσεις του σε ΜΜΕ ότι οι δύο συγκεκριμένοι ασθενείς περίμεναν κρεβάτι, να αδειάσει κρεβάτι σε μονάδα τατικής θεραπείας. Περίμεναν για 3 και 4 ημέρες αντίστοιχα να διάσει ένα κρεβάτι. Τελικά δεν προλάβαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Έφυγαν από τη ζωή περιμένοντας να διάσει ένα κρεβάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα για πόσο εγκληματικές ευθύνες έχουν η κυβέρνηση, που έχει κυβέρνηση που δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και στα δημόσια νοσοκομεία. Μουσική Δεν είχαμε όμως θανάτους μόνο στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Είχαμε και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτιο 2 ασθενείς πέθαναν εκεί από κορονοϊό, ενώ άλλοι 12 έχουν μεταφερθεί σε κλίνες COVID, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Επίσης νοσούν και 6 μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου. Συνολικά, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δρομοκαΐτιο, από την αρχή της πανδημίας έχουν ανιχνευθεί 71 κρούσματα, εκ των οποίων τα 57 αφορούν ασθενείς, οι οποίοι παραμένουν σε δομές του συγκεκριμένου νοσοκομείου καθώς τους παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα, και τα 14 αφορούν εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Από το Δρομοκαΐτιο να πάμε στο Τζάνιο νοσοκομείο, καθώς και εκεί σήμερα αναμένεται πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς εφημερεύει και ήδη η Επιτροπή Ειδικευόμενων Γιατρών καταγγέλει ότι υπάρχει σχεδιασμός να αναπτυχθούν ράτζα στα τμήματα COVID ακόμα και στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Μόλις τώρα έγινε γνωστός και ο απολογισμός του τελευταίου 24ωρου όσον αφορά την πανδημία στη χώρα μας. Με βάση λοιπόν την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και σήμερα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα στη χώρα μας, 3.062 συνολικά, με το συνολικό πλέον αριθμό των κρούσματων στη χώρα μας να είναι 245.405. Με αυτούς τους ρυθμούς μέχρι την Παρασκευή αναμένεται, μέχρι το Σαββατοκύριακο μάλλον, αναμένεται να έχουμε σπάσει το φράγμα των 250.000. Δεν άλλαξε η κατάσταση όσον αφορά τους διασωλωμένους ασθενείς, ίδιος αριθμός όπως και χθες, 699. Είχαμε όμως πολλούς θανάτους εκ νέου, 67 άνθρωποι πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. 7.649 πλέον οι νεκροί στη χώρα μας. Πάμε τώρα σε τρεις ειδήσεις που αφορούν το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Μία αφορά τη χώρα μας και δύο δυσάρεστες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με το εγχώριο θέμα. Στην Σάμο, εχθές, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης Νότι Μηταράκη στο νησί, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Ανατολικής Σάμου. Την παράσταση διαμαρτυρίας οργάνωσε το εργατικό κέντρο του νησιού, όπου για μια φορά απαιτήθηκε από τους συγκεντρωμένους το κλείσιμο των hot spot στο νησί και βέβαια να μεταφερθούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να απεγκλωβιστούν από τις δομές εκεί και να μεταφερθούν με ασφάλεια στην υπηρετική Ελλάδα σε δομές με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. We'll be right back. συνθήκες λοιπόν κατάλληλες για να διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι, ξεριζωμένοι και κατατρεγμένοι από τις χώρες τους. Εκεί με άμεσες και πολύ γρήγορες διαδικασίες να δοθούν το καθεστώς ασύλου καταρχάς σε όσους το δικαιούνται και στους υπόλοιπους ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε με ασφάλεια να μεταβούν στις χώρες προορισμού τους. Με συγχωρείτε. Στο εξωτερικό τώρα να ξεκινήσουμε από την Λιβύη, καθώς 60 μετανάστες πιθανολογείται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους στην θάλασσα ανοιχτά της Λιβύης από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σκάφος τους. 60 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι. Περίπου 45 διασώθηκαν από Λίβιους ψαράδες. Το σκάφος μετέφερε Σουδανούς, Σενεγαλέζους, Σύριους, Πακιστανούς, Μαροκινούς και Αιγύπτιους πρόσφυγες και μετανάστες. Από τη Λιβύη να πάμε στο Μπαγκλαντές, όπου τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε προσφυγικό καταβλισμό Ροχίγκια στην πόλη Cox's Bazar του Μπαγκλαντές. Η Ροχίγκια που είναι μουσουλμανική μειονότητα της γειτονικής Ταϊλάνδης. Διορθώνω, της γειτονικής Μιανμάρ είναι η μειονότητα Ροχίγκια. Μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στον καταβλισμό τους, περίπου 50.000 πρόσφυγες πλέον έχουν μείνει άστεγοι. Υπάρχουν όμως και πολλές καταγγελίες ότι το συγκεκριμένο στρατόπεδο προσφύγων ήταν περιτριγυρισμένο από σηματόπλεγμα, κάτι που εμπόδισε τους πρόσφυγες να φύγουν έγκαιρα, αλλά και την πυροσβεστική υπηρεσία να επέμβει άμεσα. Και να πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό, γεωπολιτικού χαρακτήρα και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Αποτυπώνεται η κλιμάκωση των πολεμικών προετοιμασιών του Ευρωατλαντικού στρατοπέδου στο έδαφος βέβαια της όξυνσης στον ανταγωνισμό με άλλα υπεραλιστικά κέντρα που συγκρούονται εδώ στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Κίνα και Ρωσία βέβαια μπαίνουν στο στόχαστρο. Επίσης προαναγγέλθηκε ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διατλαντικές σχέσεις και θα καθορίσει βέβαια την κατεύθυνση για το μέλλον της συμμαχίας τα επόμενα χρόνια. Για μια φορά η χαρακτηρίστηκε στο περιθώριο της Συνόδου η Τουρκία ως πολύτιμη σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, με πρώτο και καλύτερο τον Υπουργό Εξωτερικών τον ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιανς Στόλτεμπεργκ χαρακτήρισε την Τουρκία σημαντικό εταίρο. Το ανέκδοτο της χρονιάς ήταν η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία χωρών που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ακολουθεί βέβαια και η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και μεθαύριο, 25 και 26 Μαρτίου. Θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Σε μια ακόμα κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνοχής του λεγόμενου ευρωατλαντικού άξονα μπροστά στον οξυμένο ανταγωνισμό με τα άλλα υπεραλληλιστικά κέντρα που αναφέραμε πριν, Ρωσία, Κίνα κυρίως. Είναι χαρακτηριστικό πως η τελευταία φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στις 5 Απριλίου του 2009 επί Προεδρίας του Δημοκρατικού Μπαράκ Ομπάμα. Ενώ ακόμα παλαιότερα ο Ρεπουμπλικάνο Τζορτζ Βόκερ Μπους είχε συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2001 στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας. Πάμε τώρα και στην συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος παρευρίσκεται στη χώρα μας για να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Και από ό,τι φάνηκε από τη συνάντηση, Ελλάδα και Κύπρος συντονίζουν τις ενέργειές τους στο εξελισσόμενο παζάρι γύρω από το Κυπριακό και, και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ να πούμε ότι επίκειται και συνάντηση, η άτυπη πενταμερής διάσκεψη για το Κυπριακό που θα γίνει στη Γενέβη από τις 27 Απριλίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Αύριο Πέμπτη αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνοδικού Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπαμε, θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός Πρόεδρος της Συνοδικού Κορυφής. Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν τη σημασία της επικοινωνίας ανήμερα της Εθνικής Εορτής σε μια προσπάθεια να καλλιεργήσουν προσδοκίες και κυρίως να υποβαθμίσουν τους κινδύνους από τη μετατροπή της Ελλάδας σε μια απέραντη αμερικανοανατολική βάση. Όσον αφορά τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, επιβεβαίωσε μέσως πλην σαφώς ότι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο είναι μέρος ευρύτερων παζαριών που κάνει ο Ουάσιγκτον για διευθετήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να μην διαταραχθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ. Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και μετά από αυτήν έγραψε στο Twitter ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στη συνέχιση της συνεργασίας τους με την σύμμαχο χώρα στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία. Στη Γαλλία να πάμε τώρα, που ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο France 5 κατήγγειλε ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει, η τουρκική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να επηρεάσει την κοινή γνώμη στην Γαλλία εν ώψη των περιφερειακών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο, αλλά και των προεδρικών εκλογών που θα γίνουν το 2022. Στην ίδια την Τουρκία, η αστυνομία προχώρησε σε νέο πογκρόμ συλλήψεων και στρατιωτικών για πιθανές διασυνδέσεις με το δίκτυο του Ισλαμιστή επιχειρηματία Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος διαβίει εδώ και χρόνια στη ΣΥΠΑ. Περίπου 150 άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια εφόδων της τουρκικής αστυνομίας. Η τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί τον ημάμι Φετουλάχ Γκιουλέν ότι ενορχίστρωσε και κατέστρωσε το πραξικόπημα του 2016, το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Στη Ρωσία να πάμε τώρα, καθώς τρεις Ρώσοι στρατιωτικοί μέλη πληρώματος στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου του Πόλεφ σκοτώθηκαν όταν παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα διαφυγής του πληρώματος από το αεροσκάφος σε αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Κάλουγκα, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Από τη Ρωσία να πάμε στο Ισραήλ, καθώς σήμερα τα ξημερώματα στις 2.30 προχώρησε σε νέα, ο Ισραηλινός στρατός προχώρησε σε νέους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας με πρόσχημα μια εκτόξευση ρουκέτας εναντίον του νότιου Ισραήλ που είχαμε χθες το βράδυ, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και το Ισραηλινό επιτελείο στρατού. Survivor. λήγησαν θέσεις της Χαμάς. Δεν έχουμε όμως αναφορές για ζημιές ή θύματα από αυτή την επίθεση. Στο ίδιο το Ισραήλ με καταμετρημένο περίπου το 87,5% των ψήφων, το κόμμα Λικούντ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται στην πρώτη θέση, χωρίς όμως να καταλαμβάνει τις 61 έδρες της Κνεσέτ, της Ισραηλινής Βουλής δηλαδή, που θα του έδιναν την αυτοδυναμία. Έτσι, για μία ακόμα φορά θα έχουμε έναξη ενός ακόμα γύρου έντονων ενδοαστικών παζαριών για το σχηματισμό κυβέρνησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ όπως είναι οι τέταρτες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ που γίνονται σε διάστημα 2 χρόνων. Από το Ισραήλ να πάμε στη γειτονική Αίγυπτο, καθώς η διόρυγα του Σουέζ παραμένει κλειστή εδώ και πολλές ώρες. Είναι μία από τις πιο πολύ σύγχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, καθώς ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσάραξε μέσα στη διόρυγα. Κάθετα προσάραξε, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη ουρά. Πάνω από 100 πλοία περιμένουν να περάσουν την διόρυγα του Σουέζ. Μποτιλιάρισμα λοιπόν στη διόρυγα του Σουέζ, να μια είδηση που δεν την είχαμε ξανακούσει. Πριν από λίγο είναι γνωστό ότι το γιγάντιο αυτό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αποκολλήθηκε μερικώς και έτσι σύντομα αναμένεται να επαναληφθεί η ναυσιπλοεία πλοία στην διόρυγα. Και θα κλείσουμε με την Γερμανία, καθώς η καγκελάριος της χώρας Άγγελα Μέρκελ συγκάλεσε νέα έκτακτη διάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των 16 ομοσπονδιακών κρατηδίων, καθώς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για επέκταση του lockdown μέχρι τις 18 Απριλίου προκαλούν αντιδράσεις σε κάποιους από τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων. Στην προσπάθειά της λοιπόν να υπερκεράσει αυτές τις αντιθέσεις, η Άγγελα Μέρκελ συγκαλεί αυτή την έκτακτη διάσκεψη. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα κυριότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την Παρασκευή 26 Μαρτίου, καθώς αύριο είναι η Εθνική Επέτειος. Στην Παρασκευή θα είμαστε στις 7 η ώρα ζωντανά μαζί σας. Από τον Δημήτρη Σιάτρα που ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων και τον Ρόνι James Dio που ήταν στη μουσική μας τροφιά με το άλμπουμ Holy Diver, το πρώτο του συγκροτήματος Dio του 1983, ευχές για όμορφο βράδυ για σας. We'll be right back.